Urrera goaz gaurko kale gorrian saioarekin, oporraldi edo parentesi txiki honen estean, lanaste laburrago honen lehen saio honekin, eta oporraldi horri aste santuari begira jarriko gara, hemen Euskal Herrian behintzat bi ekitaldi edo bi itzordu garrantzitsu izan direlako, bata aberri egunarena, igandean ospatu zena Iruinean, eta bestea, ostiraletik igandera bitarte Altsasun ospatu diren topaketak, burutakzio topaketak, badakizue, Ernai eta Aitzinagaz erakundeek antolaturiko topaketa horiek, non formakuntza politikoa batez ere landu den, buruari eragin eta akziora pasa, horixe nolabait laburtzearen topaketa hauen helburua, 1200 lagun, 1200 gazte inguru bildu ziren bertan, lehen balorazioa oso positiboa egin dute bigazte antolakundeek, edozein kasutan gaurkoan, patxadak iagorekin, eta denborak ematen duen perspektibarekin, denborak kakotxartean, irogun besterik ez direlako pasa, perspektiba horrekin, balorazio bat egin egin nuen, eta horretarako, gazte antolakundeko horrezkari bana dugu gaur gurean, telefonoz, Erneiko Maialen Etxeberria, egunon Maialen?
Egunon,
eta hemen, Urruñako estudiotan, Koldotxe Garai, aitzina, egunon?
Egunon, jomi.
Bueno, engoite horrebioi, eh?
Bai.
Baialen, Koldo, lehen galdera, esaten genuen perspektibarekin baloratu nahi genuela, burutakziak, topaketak baloratu nahi genituela. Baialen, ze sentsazioarekin itzuli zara zu etxera?
Ba, ni oso pozik beldatu nahi, zegia esan jendea ere aberregunan eskertzen ibilitzen, eta nik uste hori dela pixat, ba, lehenengo balorazia jendean ere bai, ez? Eskertzea benetan, eskintza hori, tabar, eta postasun hori ez, da, jendea pozik egin dituen tailerrekin, egindako historia guztiakin.
Ba, nire bai, dudarik gabe, izierri pozik atera nahi izan dik, topaketa guztiak bezala ez, gainera, 1200 gazteren artean egoten zirenean, horrek kriston indarra ematen dizulako, kriston borrokarako eta militantziarako grina. Ordan bai, izierri pozik.
Ikuspegi askotatik baloratu daitezke burutakzio topaketak, horietako bat, elkarlanaren ikuspegitik, nolabait, elkarlana irudikatu duen, diot, Ernai eta Aitzinaren arteko elkarlana irudikatu duen lehen ekimen potentea edo garrantzitsua izan delako, iragana asteburukoa. Horren inguruan, Koldo, zer balorazio?
Bai, lehen bide gurutzea izan da, gazte topaketa hauen historia, eta guk hala egin dugu, iziegi garrantzitsua iduritzen baitzitzaigun, nahiz eta bi antolakunde izan, borroka berdina dugula irudikatzea, ez? Azken finean, estrukturak eta euskaldeka egin baldin bada ere, helburuak, xedeak eta erri unentzako ditugun magazkiak berdina direlako. Are gehiago, sistema kapitalistari eta patriarkalaren kontra joateko orduan denean, ez? Horren sagazkiak denek ezagutzen ditugulako, Euskal Herriko gazteri bakarrak ezagutzen ditugulako, haren sagazkiak, orduan hori, horrekiko horren kontra batera agertzea eta batera borrokatzea eta topaketa hori begira batera formatzea horri eman zaiolako garrantzia ezinbesteko iruditzen zaigun.
Lehen urratsa izan da hori, ez? Gehiagotan islatuko delako Maialen nolabait elkarren hori, ez?
Bai, nik uste dut azkenean, badela pixkate koherentziaz ere lan egitea eta oinarri bai hartzea, ez? Antolakunden artean aurrera begira, bide gurutze gehiago zakita aurkitzen ditugunean, behintzat elkarlan hori egiteko eta aurrera jotzeko.
Kuantitatiboki, kualitatiboki baloratu daitezke topaketak, burutakzio topaketak. Kuantitatiboki, parte hartu zuen gazte kopuruari begiratuta, espektatibak bete dira, 1200 gazte hurbildu ziren, 1200 gazte inguru hurbildu ziren Altsasura. Kuantitatiboki, nioen moduan, balorazioa ona da?
Bai, oso ona da. Egia esan lantaldeen historia guztiakin, neko zailtasun ikusten genituen, koordinatzeko eta bar, ez? Eta azkenean ikuste, aurrikuspena hori zen gutxi gora bera 1200 inguru, zegenuen leku gehiago ere azpiegitura aldetik hori dena kudeatzeko. Orduan ikuste zentzu hortan beteta guztiz.
Eta kualitatiboki?
Kualitatiboki, adierazlerik argiena uste dut jendearen erantzuna izan dela, ez? Jendeak topaketa hori eta ziona, eta nik pertsonalki ezker eskuin entzun ditut hainbat gazte erraten, egira sartu eta hau eta hura egin beharko zela horren. ba, hori entzuten dira, nik uste dut gazte topaketa hauen helburua ehuneko ehunean betea ez baldin bada, ba, parte handi batean mintzat betea dela, bai. Ze, hori zen formatzea, teorikoki, praktikoki formatzea, eta hori egira eramatea eta egian eragin alizatea.
Maialen, Koldok aipatzen zuen ezkerra eskuinen entzun dituela balorazioak, orokorrean zuk ere jendearen iritzi baikorrak jaso dituzu?
Bai, bai, jendea, bueno, ez dakit, dinamizatzaileak oso onak izan direla esaten, gero oso ongi pasa dutela, pila bat ikasi dutela, eta ez dakit, nik uste horrek ere, bueno, ba motibatzen zaituela honetan jarraitzeko eta pixkate borroka honetan ere ilusio hori mantentzeko eta benetan aurrera jotzeko. Orduan ez dakit, nik oso pozik egiten dut honen balorazioa, bai.
Bueno, beste kontu bat da oztopoena. Nafarroko gobernuak jarriz duen dudekuak edo trabak. Eta Maialen, egia da hau guztia antolatzeko nahikoa burua uste izango zenituzela, bueno, ba, bat gehiago, ez? Guztia atzeratu behar izan zenuten, alare, bueno, guztia ongi atera zen, edozen kasutan.
Bai, edozen kasutan guztia dena ongi atera dela, hori apiskate inbardun balorazioa, baina bueno, dena den hori da. Azken finean hiru eguneko historia bi egunetara mugatzeak, beste balorazio bat egiten aldela horren gainean, eta azkenean da, pixka taier guztia moldatzearena, eta barre, guri erdizka utzi gintuela modu batean, larun bat goizeko taier horietan, eta ostirale atxaldeko desobientzan inguruko ez da bai da, ez zuen elako eman, ez? Orduan, horrek ere, zaitu pindela baitan kamot. Orduan, horri ere hartu heldu barko digula edo, desobientzan oinarritutako historia bat baldin bada ere, ez da bai da oraindik emateko dugunez, noiz heltzen diogun gaiari, baina bai, dena den horrerak usten da ere bai, gazteriak duen indarra pixkat, horrelako egoeretan ere buelta emateko eta jarraitzeko eta egiteko, ez? Eta nik uste azkenean, Nafarroko gobernuak oztopoak jarri baldin baditu ere, nik uste amorra hundiena izan duela igual guk hori egin izana, ez? Beraz, zentzu hortan, egitea izan dela igual garrantzitsuena, eta beraiegi ere nik uste mina hundien ematen dena hori dela.
Bueno, pentsatzet, baizu Koldo eta baita zu ere Maialen, buru belarri arituko zinatela topaketen antolakuntzan, galdera pertsonal bat, izan duzu aukera disfrutatzeko topaketa hauen nolabait tailerretaz eta horietan parte hartzeko edo horretarako aukerarik ez antolakuntzan aritu zareterako?
Nik pertsonalki ez, ezin izan dut formakuntza saioetan parte hartu eta dolu handi hartu izan dut. Baina, gauzak egin behar ziren, egin dira, eta ea hurrengo urtean egiten ditugun, ea parte hartzen duen.
Hori da, eta zuma jaren?
Bueno, ni egia esan, ibil nahiz ara eta ona, baina bai dinamizatzai izan nahiz komunikazio gerrian, beraz, parte hartu baino, dinamizatzen eritu nahizelako ikusi du jendeak eta nola parte hartu behar, zein duen, eta zidu ditu zaion, eta txaldekotan aldiz, aurkeztu duen saio bat, eta hori izan da nire aukera bakarra pixka bat parte hartzei begira. Gero bai izan nuela denbora larun bateko karpan zumba pixka bat egiteko eta hor oso ongi pasa nuela ere esan behar.
Bueno, ondo da. Aipa ezagun, pixka da, burutakzio topaketak, formakuntza politikoari, desobedientzia garatzeri begira antolaturiko topaketak izan dira, irogunez, altxasun, egia da azken urteetan nolabait tradizio bilakatu dela Euskarriko gazte mugimenduak jaialdi handiak antolatzarena, aurten ordea aukera hori baztertu eta topaketa batzuek lehenetsi dituzue eta formakuntza lehenetsi duzue. Zergatik aukera hori? Maialen?
Bueno, nik uste zakit antolakunde berriak izaterakoan eta belan handi berriak izaterakoan ere nolabait ikusten genuela behar bat ere hainbestetan esaten dugu formakuntza horri aukera eskaintzeko, ez? Eta horren nik uste utxune horiek identifikatzetik aratago pensatzen genuen eskaintza bat izan bartzela aurten gurea olakoa, ez? Benetan formakuntzarako aukera ematen zuena baita xialdirako ere noski, baino gehiago hortan zentratuta, ez dakite orain arte, danbada izan zen hola baita, ez, hasiera edo guretakoa ez ernain, ez? Eta uste genuen, horrelako formatoa zaratago, bai, buelta batzuk eman bargen izkiola, benetan, gure helburuei eta erantzun gozien ekimen bat egin ez, eta nik uste horretara zijoala ere bai pixkate burtakzioen historia ez. Orduen ez dakit batzutan hori ba pixkate formato aldaketak ere ez dakit eskintzen dizu ba beste jarrera batzuk eta beste egunerokotasunan igual ere ba, bueno, formakuntza horren bitartez aurrera, historia guztiak aurrera ateratzeko beste modu bat, orduen horri eman diogu garrantzia eta nik uste posoi horregatik aldaketa, ez?
Bueno, gazteriak oroar, zeu militantziak zehazki hori eskatzen zuen, formakuntza eskatzen zuen?
Bai, uste dut momentu oro dena den formakuntzaren beharra nabari dira, ez? Antolakunde orotan ala gertatzen da. Are gehiago, ba, pixkate aurreko galderari itzultzeko. Bai, topaketa hauen formatua bai, indar erakusketa bat ere badela nik uste dut, ez? Gauza da halako sistema ekonomiko eta gizarte eredu hegemoniko hori aurre egiteko, uni alternatibak eraiki ahal izateko, formakuntza behar da bete-betean. Beste sistema ekonomikorik eta gizarte eredurik momentuko ez baita ezagutu edo izia egi puntualki ezagutu baita, orduan ba, alako alternatibak edo beste egiteko erak ez ditu baitez bada ezagutzen, eta guk hori du aldarrikatzen, orduan ba, formatzeko behar hori topaketa horietan ematea erabaki zen, eta nunbait ba, kalitatiboki indar erakusketa bat egitea zen helburu.
Bueno, formakuntza hauetan puntu zehaz batzuk lehenetsi dituzue, konta iguzue, zeintzu ziren puntu horiek eta zergatik hautatu zen dituzen?
Bueno, puntu zehazak, ba, ez dakit, pixkat erantzuten diote, igual, buru jabetzan hildoa dugun horri, ez? Azkenan herri buru jabe izan nahi baldin badugu, ba, bueno, horre bai, oinarritu bar garela askotan, ba, bueno, eguneroko praktika horretan, benetan, historia guztiak aurrera eramaten, igual, desobedientzia puntu baten bitartez, ez? Ba, bueno, sistema kapitalista patriarkalak ere eskintzen baldin badigu historia bat, eta guk horren aurrean, ba, beste bat ere ikitzeko almena izatea, hori ere badela desobedientzia esaten genuen beste batean ere. Orden ikuste, ba, pixkat horri begira, markatu genituela, ba, puntu nabarienak edo, eta horre bai, adibidez, komunikazioan kriston garrantzia dituzten ba, teoriak eta sakontzea, eta hor bai kanpo proiektu eta komunikazio gerrian garrantzia markatu genuen, ba, pixkate azkenean kalean egiten dugun guztia edo kolektiboan ere lantzen dugun guztia eta bar, ba, bueno, horrek azkenean baduelako ere isla da egunerokotasunan eta pixkate horiek izan dira puntuak, ez? Bai kanpo proiektzioa, gero komunikazio gerrian sakontze txiki bat, mikropolitikari buruz ere aritu gara, ba, bai kolektibo bezala eta militante ere bezala azkenan, ba, baloreak eta beste hainbat gai kontuan izan barritugulako, zaintza dela edo parte hartzea dela edo la, ez orden, ba, pixka bat hoie dira bereziki jorratu ditugun gaiak edo.
Bueno, jorratu dituzuen gaiak, Koldo, Altsasun, burutakzio topaketetan, zer ikusi zuzena dute aldarrikatzen duzuen eta borrokatzen duzuen Euskal Herri horrekin, ez da?
Bai, ia egan aldarrikatzen dugun proiektu sozial eta politikoarekiko baino gehiago, ba, proiektu guzti horiek eramateko edo proiektu guzti horien betetzeko, helburu guzti horien betetzeko tresnak ematea zuen gehiago xeden ikuste, ez? Erantzuten zuen gaur egungo egoera politikoari eta gaur egungo gizarte eredu begiari, ez? Nolabait gaur egun komunikazioaren gizartean bizi baldin bagira, ba, orduan gure helburuak betetzeko zer behar du, ba, ezagutu behar du komunikazioaren tresneria guzti hori, eta horren harira heldu da adibidez komunikazio gerriaren saio hori edo afera hori. Orduan ikuste ditugun helburuak helburuekiko formakuntza bat baino gehiago zen ditugun helburuetara iristeko tresnak ematearen formakuntza bat. Era berean, ba, Maidenek aipatzen zuen bezala, desobedientziaren kontua, ez? Ba, gaur egungo egoera politiko begia dela eta Euskal Herrian, ba, desobedientziak atal edo garrantzi berezi bat hartuko du Euskal Herrian, ogan. Ba, nola egingo dugu gure helburuak betetzeko desobedientziaren bidez? Desobedientziak zer suposatzen du? Ba, hau, ura, eta beste balore edo printzipio ezagutzea, eta abar, ogan. hori izen gehiago nik uste formakuntza horien helburua xedea.
Koldo, Maialen, jarri daitezen aurrera begira, behin burutakzio topaketak atzean utzita datozen hilabetetan zeintzu dira. Kasu honetan, Maialen, Ernairen ikuspegitik hor txortan dugu ez, maiatzaren iruko manifestazioa adibidez?
Bai, hori da, hori da. Bueno, guke horregatik zita burutakzia bukatu eta esaten genuen, bueno, aste beteko epeakin ja iristen garela nola, baite. Eska maiatzak bataren lanketara, azkenan guk ere borroka egun bezala markatzen dugulako, eta bai maiatzak irula, noski, gure, bueno, guk manifestazio deitu nazionala deitzen dugulako. Orduan pixkate egun horiei begirare, bueno, gustatuko litzaukeiak jasotzea nola baita egun hauetan egin dugunaren zerbait, ez? Ojalá ikustea, herri eta auzoetan, ba, benetan, borroka ba, ikusitugu moldeak eta bar, ba, merezi dutela, eta hoiekin ere lanketa bat egiten ari dela, ez? Eta bestela ere berdin-berdin aurrerantzean, ba, bueno, hoien erabidera ere, ba, ba bertan egon dadin nahi dugu, ez? Horren, aberre horrek laguntzen duen, eta benetan gazteak animatzen dituen, ba, bueno, egun horretan burujabetuan aldeko apustu hori oso handia baita, eta gazte guztiari egiten baditio gubit deialdia ba, bertaratzeko.
Bueno, hortxe, bi itzorduak, maiatzak bat, hor borroka eguna, langilariaren borroka eguna, ez Euskal Herrian bakarren, mundu osoan baizik, eta, bueno, hemen Euskal Herrian, Euskal Gazteri Independentistak, protonismo nahrmena izango du, eta bestetik, bueno, maian ezuk zenion bezala, maiatzen iruko itzordu hori, manifestazio nazionala deitu duzuelako Ernaitik. Aitzinari dagokionez, behin topaketak amaituta, ikasturte politiko honi dagokionez, bueno, Ipar Euskal Herrian duela oso gutxi herriko gozak izan dira, orain txartan zertan zentratu nahi zuen, zertan esfortzua, datuzen hilabete begira.
Gure indaga jartzi ditugu gaur egun antolakundea sortu eta hasi ginuen kanpaina politikoaren baitan, eta hau da bi ardatzetan jartzi ditugu indagak. Bata da Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoaren eremuaren ezagupen instituzionalean. Hau da, gaur egun konsensu zabala eramaten duen lurralde kolektibitatearen aldagian, hau gure herriaren burujabetzarako lehen pauso gisa identifikatzen baitugu. Eta bestea da, bigarren ardatza da, euskarak behar duen lege babesa, ez? Eta burutakzioko bukaerako hitzartzean hori aipatzen ginuen ere, bai, euskarak zinezko lege babesa behar zuela, eta lege babesa baino gehiago, zinezko borondate politiko bat ere, bai, ipagaldeari dagokion aldagi bat baita, baina baita ere Nafarroari egokitzen altzaiona, Nafarroan de ereduaren kontrako erasoak direla eta ba, euskarak begitzere etengabeko erasoak jasaiten ditu, eta euskarari etzaio parada ematen, etzaio lekurik ematen bizi publikoan garatzeko, egonkortzeko eta edatzeko. Orduan hori, ez, bi gauza, alde batetik ipagaldearen ezagupen instituzionalaren beharra, bete-betean, aktualitatean izango den gai bat, eta bestetik euskararen lege babesa eta borondate politiko baten beharra.
Bueno, amaitzeko hiru minutu besterik ez ditugu, goizeko 10etarako. Azken galdera bat luzatuko dizuet, biei, eta burutakzio topaketekin zerikusia du, hasieran maila batean azaletik bada ere erantzun duzue, baina bukatzeko balorazioarekin zerikusia luke. Topaketa hauek baina amaituta, moralki, gazteria, 1200 gazte horiek indar berrituta itzuli aldira etxera, alegia, jendea pila kargatuta dituela, bueltatu da bere etxera?
Nik uste sentsazioa behintzat hori dela. Ez dakit, nik igandean jasotzen dituen eskerrak eta bar uste dut horretara doa zela, eta ni behintzat motibatuak ikusi nituen gazte gehienak, osea, berez, nik uste jendeak etzekila gainera hasiera batean oso ongi zertara zijoan, ere edo ez duela oso ongi aurrek uste nolako historia izan entzen hiru egunetakoa, eta nik uste zentzu hortan bete-betean asumatu dugula, beraz, nik uste baietz hemendik aurrera ba, jasoko dugula guzti honen fruituak kale eta auzoetan, ez? Eta berez orduen bai, nik positio ikusten dut eta motibatua jende ere bai zentzu hortan.
Bai, bukatzeko.
Ba, nik uste dudari gabe gauza da egiz egi gazteak ibiltzen direnean militatzen, badakigu zenbat zailtasun izan daitezken Baiona batean, Aiega batean, Garazi batean,